Жас, мен 25-темін, 30 жас келді өзгерістер. Таразда бүкіл құндылықтар, құндылықтар талап етеді істерді. Таң аттар, бірдей емес бес саусақ, бірақ жұмылар бір күні. Тағдыр бір, жіптер байланған, өзімнен аттайын болсам сеннен аттаған. Өкшең жаралы бәрін көріп тұрым, іссіз қалмайды ұйқысыз түнің. Қанша жол жүрілді біз тіріміз әлі, сақтадық жүректі бұл жүрек бүтін. Қиынға соққанын білем сағанда, сөздің ретін табу қиын. Айтарға жарқырап күннің шуағын шашқанда, қалайша жеңіл аламыз біз, қалайша жеңіл аламыз біз, қалайша жеңіл аламыз біз. Жарқырап күннің шуағын шашқанда, қалайша жеңіл аламыз біз.
Үміт өшпе жалғыздықта, сезіміңмен сенбес тартпай, махаббатпен еріп қалғанша күнде. Сен мейлі
кезінде бір кісі соғыс дегеніміз бір халық өзін басқа халықтан жоғарымыз деп есептеген кезде басталады деген еді. Ал әр адам қарапайым құндылықтарды түсіну үшін бір-бірін өлтіру керек емес екенін білгенде бітеді деді. Заң демей махаббатқа көңіл бөлсек, құқық емес мейірімділік, ал әділдіктен гөрі кешірімді болып таңдасақ. Менше адам болып қалу үшін, соғыспау үшін осы ұстанымдар жеткілікті. Осы ұстанымдармен жүрсек, сен де адаспайсың, біз де адаспаймыз.